Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Pyhästä hengestä puhutaan paljon. Myös Raamattu kertoo hänestä. Jo Uuden testamentin puolella 250 tekstiä. Pyhästä hengestä on 39 nimitystä. Raamatun viimeisessä kirjassa on vavahduttava 7-kertainen kehoitus, jolla korva on, hän kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Pyhä henki, se on tavattoman tärkeä Jumala meidän keskellämme. Raamattu nimittääkin pyhää henkeä Jumalaksi, Herran hengeksi, Jeesuksen Kristuksen henki, puolustaja ja niin edelleen. Hänestä käytetään myös yli 30 nimitystä, jotka sopivat vain persoonaan. Eli ei henkivaikutus, vaan persoona, joka ennustaa, varoittaa, nuhtelee, paljastaa synnin. Ja tänään kuulemme, miten pyhä henki niin monella tavalla hoitaa tärkeää tehtäväänsä. Me katsomme aluksi, mitä vapahtajamme, Herramme, Jeesus Kristus sanoi pyhästä hengestä. Silloin avaamme Johanneksen evankeliumin 16. luvun. Ja luemme sieltä seuraavat jakeet. Johanneksen 16. 7-15. Mutta minä sanon teille totuuden. Teille on hyödyksi, että minä menen pois. Ellen mene, ei puolustaja voi tulla luoksenne. Mutta mentyäni pois, minä lähetän hänet luoksenne. Ja hän tulee ja paljastaa, että maailma on väärässä. Hän paljastaa, mitä synti on, mitä vanhuskaus ja mitä tuomio. Synti on siinä, että ihmiset eivät usko minuun. Vanhuskaus tulee julki siinä, että minä menen isän luo, ettekä te enää näe minua. Ja tuomio on siinä, että tämän maailman ruhtinas on tuomittu. Paljon enemmänkin minulla olisi vielä puhuttavaa, mutta te ette vielä kykene ottamaan sitä vastaan. Kun totuuden henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden. Hän ei näet puhu omissa nimissään, vaan puhuu sen, minkä kuulee ja ilmoittaa teille, mitä on tuleva. Hän kirkastaa minut, sillä sen, minkä hän teille ilmoittaa, hän saa minulta. Kaikki, mikä on isän, on myös minun. Siksi sanoin, että hän saa minulta sen, minkä hän teille ilmoittaa. 14. luvussa Jeesus sanoi pyhästä hengestä, en minä jätä teitä orvoiksi, vaan tulen luoksen. Näin voimmekin sanoa, että pyhä henki on toinen Kristus. Kristus pyhässä hengessä ei ole sidottu aikaan ja paikkaan, vaan hän tälläkin hetkellä voi olla kaikkialla etsivissä sydämissä. Ja hän etsii jokaista henkilökohtaisesti kolkuttaen sydämen ovella. Mutta lähdemme nyt purkamaan Kristuksen sanoja. Puolustaja ei voi tulla luoksenne ennen kuin minä menen isäni tykö. Jo kerroinkin, mistä syystä. Toki ensin pitää Jeesuksen mennä taivaaseen, voidakseen tulla pyhässä hengessä takaisin. Tämä on ihana asia, että Jeesus on läsnä pyhässä hengessä. Tuttu Jeesus. Sillä pyhä henki on jollain tavalla salatumpi. Mutta tänään me katsomme, mitä Raamattu kertoo hänestä. Hän lähettää, hän tulee, pyhä henki, Jeesus, pyhässä hengessä, puolustajana. Kun urheilujoukkueet etsivät menestystä, jalkapallo, jääkiekkojoukkueet, niin kaikki asiantuntevat valmentajat kertovat lehdistölle, meille kaikille ja ennen kaikkea pelaajille, että puolustuksen täytyy pitää. Oma pää puhtaan. Ei saa mennä omiin. Hyvä puolustus on välttämätön menestykselle. Pyhä henki puolustaa meitä, että ei mene omiin. Pyhä henki puolustaa meitä, kun se kiljuva jalopeura hyökkää, saatana hyökkää. Hän haluaa ahmaista kokonaan. Ja hän tekeytyy myöskin valkeuden enkeliksi, ollakseen kuitenkin jalopeura ja saatana. Ja kun hän sanoo, että kuule, eikö sinusta tämän kummoisempaa ole tullut? Mahdatko sinä olla mikään uskova? Esität vain uskovaa. Tai sitten hän esiintyy niin kuin Edenissä esiintyi, että onkohan se sittenkään niin, mitä Jumala sanoo. Ja eräs tämän ajan suosittu paholaisen lempisana on se, että ei kai tällä ole niin väliä. Eikä tuollakaan. Ei Jumala ole niin tarkka. Hän on armollinen. Saatanalla on oma evankeliumi. Hän ottaa, hän tuntee Raamatun, mutta hän sovittaa sen, hän säveltää sen. Omien tarkoituksiensa, päämääriensä saavuttamiseksi. Pyhä henki puolustaa. Hän sanoo, Joel, mene Jeesukseen. Pysy hänessä. Älä tule sieltä ulos. Sillä vain Kristuksessa saatanan nuolet eivät tavoita minua eikä sinua. Sitten hän paljastaa, mitä synti on. Synti on siinä, että ihmiset eivät usko minuun. Niin, epäusko on syntiä. Kun ei totella, niin ollaan tottelemattomia. Siksi ihmiset ovat niin riippumattomia Jumalasta, kun he eivät usko. Epäusko on sitä, että minä otan elämäni omaan käteeni, hallitsen sitä niin kuin parhaaksi näen. Ja minä en tarvitse Jumalaa paitsi silloin, kun ei enää mikään muu auta. Epäusko on myös sitä, että valikoon jotakin Raamatusta, mikä on miellyttävää, mikä kuulostaa hyvältä, mikä tuntuu hyvältä. Pyhä henki haluaa kirkastaa epäuskon kaikessa laajuudessaan. Sitten Jeesus sanoi mielenkiintoiset sanat. Vanhurskaus tulee julki siinä, että minä menen isän luo, ettekä enää näe minua. Nyt Jeesus on isän tykönä. Siellä hän ristin voiton perusteella näyttää, kuinka vanhurskaus toimii. Me muistamme ensimmäisestä kokouksesta, kun kirjat avattiin. Kun minun kirjani avataan, sinun kirjasi. Ja kun siellä on kaikki ylhäällä, ne ajatuksen aivoituksetkin, niin Jeesus puolustaa minua siellä isän edessä. Hän näyttää todeksi vanhurskauden siellä. Vanhurskas elää uskosta. Opetuslapset näkivät nyt Jeesuksen, mutta kun hän meni isän tykö, he eivät nähneet. Heidän piti uskoa, että Jeesus on siellä esittämässä omat ansiot meidän ryysyjemme, heidän ryysyjensä tilalle. Siellä taivaassa tapahtuu nyt ratkaisevat asiat. Ei niinkään sydämissämme. Siellä kun turvaudun Kristukseen, nimet siirretään elämänkirjaan. Siellä osoitetaan, että Jeesus ei ole turhaan kuollut, vaan totisesti se oli Jumalan rakkauden todellisuutta. Ja jokainen, joka huutaa avuksensa Herran nimeä, kokee sen, että Kristus on vanhurskauteni, kelvollisuuteni, ja Jumala hyväksyy Kristuksen. Ja hän, vaikka hänen silmänsä ovat tarkinta mikroskooppia tarkimmat, hän ei näe sinussa eikä minussa pienintäkään tahraa, koska Jeesuksen puku on minun pukuni. Puvun sisällä voi olla kompasteleva, itsensä mahdottomaksi tunteva, mutta sillä ei ole merkitystä. Sillä on merkitystä, että veri on vuotanut ja armo riittää. Ja kolmanneksi, Pyhä Henki kirkastaa tuomion, ja se on siinä, että tämän maailman ruhtinas on jo tuomittu. Kyllä paholainen näyttää voimakkaalta, ja hän näyttää hyvin energiseltä. Hän ikään kuin näyttää jaksavan ja jaksavan, mutta meidän tulee muistaa, että se on näennäistä. Hän on jo saanut kuolettavan iskun. Hän ei siitä enää nouse. Hänen valtansa on murrettu. Hänet on jo tuomittu. Tämä on hyvä sanoma tänä iltana. Tämän Pyhä Henki kirkastaa. Sitten me katsomme, kuinka tässä samassa luvussa voidaan löytää myös kolme muuta asiaa. Pyhä Henki on totuuden henki. Totuus tarkoittaa sitä, että asiat ovat sellaisia kuin ne ovat. Ja ihmiset ovat sellaisia kuin me olemme. Jumalan totuuksien totuus on se, että tämä pyhä sana on kaiken elämän ja asian kriteerio ja ehdoton luotettava koitinkivi. Tämä sana on totuuden sana. Ja Pyhä Henki on tämän kirjan henki, joka avaa meille totuuden. Ilman Pyhän Hengen avaamista sana pysyy suljettuna ja minä ryhdyn miettimään, olisikohan se näin. Ja silloin tulee niitä minun tulkintoja. Sitten toiseksi, Pyhä Henki on nöyrä henki. Se ei koskaan puhu omissa nimissään. Ei korosta itseään, vaan saa kaiken Jeesukselta. Pyhä Henki on kuin Jeesuksen posteljooni meille. Ja Jeesuksen postin ainoa postiosoite olet sinä. Tänäänkin Pyhä Henki tuo kirjeen Jeesukselta. Siinä on sinulle rakkauskirje. Sillä Pyhä Henki kirkastaa Kristuksen. Tästä minä pidän. Voi kumpa voisin puhua tuhannella eri kielellä, millainen Kristus meillä on. Pyhä Henki tekee parhaansa, että näkisimme Kristuksen kaikkeen riittävyyden silläkin hetkellä, kun tuntuu, että elämä on niin tukossa, ettei tästä millään nyt selviydy. Tai olen niin pahoin langennut, että en kehtaa silmiäni näyttää. Olen taas loukannut puolisoani ja olen taas kehitellyt jotakin valheellista ja itseäni korottavaa. Olen kirkastanut itseäni. Pyhä Henki haluaa kirkastaa Kristuksen, jolle kukaan surkeasti epäonnistunut ei saa koskaan lähtöpasseja, jos hän sen tunnustaa, hylkää ja haluaa sanoa, Herra, minä haluan vielä yrittää. Yrityskertoja riittää. Pyhä Henki kirkastaa Kristuksen myös sillä tavalla, että jokainen Raamatun sana on Kristus. Myös Vanhan testamentin puolella. Sitten katsomme jotakin, niin kuin näette, tekstejä riittää. Ehkä pääsemme vain puoleen väliin tässä. Alamme purkaa näitä hyviä tekstejä ja otamme Johanneksen evankeliumin luvusta 6, jossa Jeesus on juuri kertonut aikaisemmin opetuslapsille ja muillekin kuulijoille, kuinka meidän, eli heidän kuulijoiden silloin, pitäisi syödä Jeesusta, hänen vertaan ja lihansa. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, pysyy minussa ja minä pysyn hänessä. Hän kertoi monellakin tavalla, että minä olen elämän leipä ja hän koetti korostaa, miten tärkeää on hänen persoonansa, hänen sanansa. Mutta se närkästytti opetuslapsia. Jeesus tiesi tämän ja sitten hän sanoi, henki, eli Pyhä Henki, yksin tekee eläväksi. Lihasta ei ole mitään hyötyä. Ne sanat, jotka olen teille puhunut, ovat henki ja elämä. Nyt voit ajatella, tai joskus olet ajatellut, että voi kun minusta oikein tulisi elävä. Oikein saisin semmoisen Pyhän Hengen, että oikein alkaisi voimaantua ja tuntua, että nyt toimii armolahjat ja ja nyt on väkevä vahva olo, kun Pyhä Henki on niin voimakkaasti. Me kohta katsomme, miten täytyn Hengellä, mutta tässä on jo tärkeä asia. Jumalan sana. On Pyhän Hengen sana. Jumalan sanassa on henki ja elämä. Ja vaikka joskus se sana tuntuisi kuin pettu leivältä, se karvastelisi eikä oikein maistuisi, niin siinä on siitä huolimatta elämä ja henki. Se on valmiina sinua varten. Tunteistasi riippumatta, tilastasi riippumatta. Ja se siunaa sinua, jos haluat syödä sen sanan hengelliseksi ravinnoksi. Sitten me katsomme Johanneksen ensimmäisestä kirjeestä 4. luvusta, jakeet 1-3. Rakkaat ystävät, älkää uskoko kaikkia henkiä. Koetelkaa ne, tutkikaa, ovatko ne Jumalasta, sillä maailmassa on liikkeellä monia vääriä profeettoja. Tästä te tunnette Jumalan hengen. Jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, ihmiseksi lihaan tulleeksi, on Jumalasta. Yksikään henki, joka kieltää Jeesuksen, ei ole Jumalasta. Sellainen henki on Antikristuksen henki, jonka te olette kuulleet olevan tulossa ja joka on jo maailmassa. Meitä kehoitetaan tutkimaan, koettelemaan henget. Ei sillä tavalla, että pitäisi mennä mukaan kaikkeen, vaan koettelemaan sanalla. Ja tässä on mielenkiintoinen sana, mistä tuntee oikean hengen, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, ihmiseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta. Eikö saatanakin tunnusta, sanoi Jaakob. Paholainen tunnustaa Jumalan, mutta hän vapisee. Minkä takia hän vapisee? Koska saatana ei toteuta sitä, mitä Johannes kirjoittaa vähän myöhemmin 5. luvussa. Hän kirjoittaa näin, 3 jaetta alusta. Jokainen, joka uskoo, että Jeesus on Kristus, on syntynyt Jumalasta. Ja jokainen, joka rakastaa isää, rakastaa myös hänen lastaan. Siitä me tiedämme rakastavamme Jumalan lapsia, että rakastamme Jumalaa ja noudatamme hänen käskyjään. Sitähän Jumalan rakastaminen on, että pidämme hänen käskynsä, eivätkä ne ole raskaita noudattaa. Tässä on sama ajatus kuin Jeesuksen omissa sanoissa on, että ei se, että sanon Herra, Herra, vielä ole sitä Kristuksen tunnustamista, vaan rakkaus vastaan tunnustamista. Jos sanon, että Aila on minulle rakas, mutta en rakasta, se on kuin tuuleen heitetty. Ei sillä ole mitään merkitystä. Vasta rakkaus tekee Jeesuksen tunnustamisesta sellaisen, joka on koitinkivi. Se on tärkeä virstanpylväs oikean ja väärän erottamiseksi. Sitten me katsomme täältä Efesolaiskirjeestä 4:30. Älkää tuottako surua Jumalan pyhälle hengelle, jonka olette saaneet sinetiksi lunastuksen päivää varten. Pyhä Henki sinetöi sen pelastuksen, minkä uskossa Jeesukseen saan vastaan ottaa. Sitä sinettiä Jumala ei voi särkeä. Hän pitää lupauksensa. Toki, jos minä lähden omille poluille, minä voin sen särkeä, mutta Jumala ei sitä riko. Mutta älkäämme tuottako surua Pyhälle Hengelle. Mikä tuottaa surua Pyhälle Hengelle? Totta kai se, että otan Hengen kevyesti tosta vaan. Mutta myös se, että koetan selviytyä jollakin tavalla elämästäni niin, että Henki on vain kuin tämmöinen apupoika. Kun tuntuu, että nyt tästä synnistä ja kiusauksesta ja ongelmasta en selviä, niin Herra, lähetä Pyhä Henki ja nyt tarvitaan. Jumala on lähettänyt Pyhän Hengen niin, että hän kokonaan johdattaa ja tekee ja vaikuttaa minussa. Täyttykää Hengellä. Se merkitsee Hengen vaikutuksen alaisena olemista. Se merkitsee sitä, että olen koko ajan riippuvainen Jumalan Hengestä. Mitä se Hengellä täyttyminen sitten oikein tarkoittaa? Kohta tulemme tähän. Eräs pastori kysyi pienryhmältä, miksi pitää täyttyä Hengellä päivittäin? Siellä joku vastasi, koska me vuodamme. Syntisyytemme tähden meissä on vuotokohtia. Ja siksi meidän pitää täyttyä päivittäin Hengellä. Niin kuin se runo Teppo Tyhjänen kertoo, sitä hatarasta nutusta, se kylmän pitää, mutta ei lämpimää. Tai siitä pojasta, jonka taskussa ei koskaan ollut mitään, koska siinä oli reikää. Mutta sitten tulemme mielenkiintoiseen kohtaan. Koho kohtaan. Mitä on Hengellä täyttyminen? Hengen kaste. Ja koska se tapahtuu? Nyt toivon teiltä kärsivällisyyttä, nimittäin tämä saattaa kuulostaa sellaiselta, että nyt tämä jokkepoika ei pysy sanassa. Mutta koetelkaa nyt henget ja pankaa minutkin koetteelle, pysynkö sanassa. Olen Raamatusta koettanut selvittää, mitä tarkoittaa Hengen kaste ja Hengen täyteys, ja koska sen saamme. Ensinnäkin Raamatussa on mielestäni erikseen Hengen kaste ja Hengen täyteys. Luetaanpas täältä. Toisesta ensimmäisestä korintalaiskirjeestä yksi esimerkki vain. On niin monia tekstejä tästä aiheesta. Meillä on vielä monia tekstejä, niin luetaan tämä yksi kohta. Meidät kaikki, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, on kastettu yhdeksi ruumiiksi. Yksi ja sama henki on yhdistänyt meidät. Kaikki me olemme saaneet juoda samaa henkeä. Ja nyt se pieni hetki kärsivällisyyttä. Uskon sillä tavalla, että kun otin vastaan Jeesuksen, kun valitsin Jeesuksen elämäni vapahtajaksi ja Herraksi, niin ei minun tilani eikä tunteitteni, vaan uuden asemani tähden sain Pyhän Hengen hengelliseksi syntymäpäivälahjaksi. ja se on hengen kaste. Ja sitä minun ei tarvitse enää pyytää Jumalalta, mitä sellaista pyytää, minkä on jo saanut. Eli meidät kastetaan pyhällä hengellä yhden kerran, mutta meitä ei täytetä niin kuin sankoa kerralla täyteen. Ja nyt tulee se hengen täyteys. Meidän tulee täyttyä yhä uudelleen ja uudelleen, koska on niitä vuotoja. Koska olemme syntisiä ihmisiä. Siis me yhden kerran saamme hengen kasteen, pyhän hengen. Ja sitten tämä sama henki täyttää meitä, jos niin haluamme. Ja ellen halua täyttyä pyhällä hengellä päivittäin, teen syntiä. Ja sitten mielenkiintoinen asia. Paavali kertoo korinttilaiskirjeessä, kuinka siellä oli runsaasti hengen lahjoja. Mutta hän jotenkin on alavireinen. Paavali on murheellinen. Hän sanoo, minä en voinut puhua teille, veljet, niin kuin hengellisille ihmisille puhutaan. Vaan niin kuin puhutaan vanhan luontonsa vallassa oleville, niille, jotka ovat Kristuksen tuntemisessa vielä pikkulapsia. Eli ei armolahjat, eivät mitkään hengen ilmiöt, takaa sitä, että olen hengellä täytetty. Hengellä täyttyminen on sitä, että haluan enemmän Jeesusta elämääni. Haluan enemmän antaa johdon ja hallinnan Jeesukselle elämässäni. En halua rypeä sillä synnin rapakoissa, ikään kuin nautiskelle niin kuin porsas tekee. Mä olen Jumalan lammas, joka kompastuu kyllä matkalla paremmille laitumille rapakkoon, mutta nousee hengen nostamana paremmille laitumille, jälleen niille viheriöitseville niityille, Jeesukseen, Kristukseen. Pyhän hengen lahjat ovat tärkeitä. Ne ovat yksilölle seurakunnan rakentamiseksi. Mutta hengen lahjoista voi tulla ongelma. Ja mikä se ongelma on? Voi olla, että Paavali oli langennut tähän, nimittäin kun hän näki jatkuvasti ihmeitä, varjokin paransi sairaita ja kuolleetkin heräsivät. Ja hän koki, että pistimiä on ja vaivaa on ja ajatteli, että totta kai se toimii Herran palvelijallakin ja kolmasti rukoili. Minä en tiedä sitä, Raamattu ei kerro, mutta olisikohan niin, että hengen lahjat olisivat hurmaannuttaneet Paavalin ja hän olisi ollut menettämässä näköpiiristään Jeesuksen. Hänet, joka kohtasi Paavalin Damaskon tiellä, koska Herra ainakin vastasi siihen tapaan. Paavali, tyydy minun armooni. Minun armossani on sinulle. Tämä on sana myös sinulle tänään, jos olet rukoillut armolahjoja, parantumista tai jotakin, mikä estää matkan tekoa, niin muista, että kun pyhä henki kirkastaa Kristuksen, kun hän kirkastaa parhaimman Kristuksesta, armon, sinulla on riittävästi. Sinä jaksat. Sinä kestät, sinä pysyt tiellä ja sinä pelastut. Pyhästä hengestä voisimme puhua paljonkin. On hyvin tärkeää, kun otamme vastaan Pyhän Hengen, että me kuuntelemme, me hiljennymme. Jääkö usein huomaamatta minulta, että Pyhä Henki on ennen kaikkea hiljaisuuden henki? Ja Pyhä Henki on pyhä. Siitä tuntee Pyhän Hengen, että hän ei koskaan käyttäydy minun kauttani, sinun kauttasi, niin, että Jumalan arvovalta, majesteettisuus ja pyhyys vahingoittuisi. Pyhä Henki haluaa myös elämässäni aikaan sen, että söin tai join, teinpä sitten mitä hyvänsä, teen kaiken Jumalan kunniaksi. Se on Pyhän Hengen tavoite, että Jumala saisi kunniaa ja Jumala tulisi Kristuksessa tunnetuksi Herrana, joka on pyhä, joka on suuri, joka on voimallinen, joka voi aikaan saada sen, mistä Paavali kertoo korinttilaiskirjeessä. Kuinka henki muuttaa, niin kuin muistamme, Kristuksen kuvan kaltaiseksi, vähitellen. Se saattaa tuntua, että ei minun kohdalla. Hyvä niin, ei sinun tarvitse tietää sitä. Mutta kun sinä katselet, niin henki muuttaa sinua. Henki pystyy siihen. Pyhän Hengen tärkeä tehtävä on Hengen sisäinen työ. Ei niinkään se, mitä ulospäin näkyy, vaan se, että Pyhä Henki saisi niin sinut, että Kristus näkyisi ja kuuluisi. Ja voisimme hoitaa myöskin todistajan tehtävää. Osborne Brown kertoo seuraavalla tavalla siitä, kuinka Pyhä Henki auttaa todistustehtävässä. Hän kertoo näin. Sinut on täytetty Pyhällä Hengellä, että voisit kertoa ihmisille Jeesuksesta, joka elää sinussa. Pyhä Henki sinussa tekee samoja tekoja, joita Jeesus teki lihansa päivinä. Ja nyt minä luen täältä kirjasta, kun Pyhä Henki tulee, Ellen White kirjoittaa sivulla 317 seuraavalla tavalla. Hän kirjoittaa näin. Tänä aikana, jolloin kaiken loppu on käsillä, eikö seurakunnan innon tulisi olla suurempi kuin alkuseurakunnan? Into Jumalan kunnian puolesta sai opetuslapset todistamaan totuudesta suurella voimalla. Eikö tämän innon tulisi sytyttää sydämemme halulla kertoa lunastavasta rakkaudesta, Kristuksesta ja hänestä ristiinnaulittuna? Eikö Jumalan voiman tulisi ilmetä tänään vieläkin väkevämpänä kuin apostolien aikana? Pyhä Henki pysyy rajoitettuna, jos haluan nautiskella, jos haluan vain itselleni etuja. Pyhä Henki annetaan palvelutehtävää varten. Sitä varten, että Kristus korottuisi ja kukaan ei voisi sanoa, en minä tiennyt, että Jeesus rakastaa minua. Pelkuruus, selittelyt, en voi, kyllä muuten voisin, väistyy silloin, kun päivittäin täytyn Pyhällä Hengellä, kun Kristus saa kirkastua sellaiseksi rakkaudeksi, että minäkin olen arvollinen. Minäkin kelpaan silloin tästä kokemuksesta on, mistä jakaa. Myös Pyhä Henki on hengen hedelmä. Millä tavalla? Mikä on hengen hedelmä? Jeesus. Hän ottaa tämänkin Kristukselta. Me kannamme Jeesusta. Jeesus on tämä hedelmä. Pyhä henki saa aikaan. Ja vielä luen täältä kirjasta, kun pyhän hengen lahja Arvo Arasola kirjoittaa näin. Se, että elät hengen elämää, ei oikeuta sinua syrjäyttämään Jumalan armoa. Joka päivä on ensimmäinen asiasi omistaa Kristuksen sovitusteko omalle kohdallesi. Silloin sinulla on perustus, jolle rakentaa. Kaikki hengellinen voima on armoa. Sinä elät lahja elämän varassa. Hengen elämän suurin vaara on ylpeys, oma hyväisyys, luottamus omiin voimiin. Tee itsellesi joka päivä selväksi, että sinä et ole mitään muuta kuin heikko, kurja, syntinen, mutta että turvaat Kristuksen ansioon ja haluat tämän päivän elää hengen voimassa uutta elämää. Tämän hetken hengen voimassa. Tämän päivän Kristuksen varassa. Tämän hetken niin, että minä en keskity itseeni, enkä ajattele, miksikä minä tulisin. Jumala ei halua tällaista näyttelyä, vaan hän haluaa näyttää meille Kristuksen teot, Jumalan työt Jeesuksessa. Tätä varten on pyhä henki. Ja aina sanan kautta. Ja nyt, mitä pyhä henki ei tee? Pyhä henki ei koskaan opeta, ilmesty, toimi sananvastaisesti. Se, mikä ei löydy sanasta, on heti hylättävää. Jumalan pyhä henki kirkastaa sanan Jeesuksen sydämeeni. Ei ohje nuoraksi. Ei niin, että minä jäljittelen Jeesusta. Vaan että Jeesus saa elää elämässäni. Sitä varten on pyhä henki. Ja lopuksi aina hän ottaa sen parhaimman ja aluksi ja keskivaiheella. Että vaikka epäonnistun, niin tämä mies, joka ristillään minun ristilläni, minun sijastani on kuollut, on onnistunut. Hän onnistui. Siksi ei merkitse lopultakaan ratkaisevasti se, että minä kompastun. Tärkeintä on, että minä nousen pyhän hengen johtamana ja Kristuksessa käyn uskossa eteenpäin kultakaupunkia kohti. Eräs pikkutyttö sanoi, olen astioista vähäisin, mutta Jumala, täytä minut pyhällä hengelläsi, niin että vuotaisin runsaasti yli. Rukoilemme. Kiitos Herra, että sinä pyhän henkesi kautta paljastat meille tänään auttajan Jeesuksen. Paljastat meille, että pyhä henki haluaa sisäisesti työskennellä meissä. Haluaa kirkastaa meille totuuden Jeesuksesta ja itsestämme. Haluaa johtaa meitä eteenpäin Jumalan sanan ymmärtämisessä. Ja hyvä Jumala, jos sinä näet hyväksi antaa meille armolahjoja tänäänkin, niin Herra, anna niitä. Mutta anna niitä niin, että sinä saat kunniaa ja että sinun pyhä nimesi tulee kirkastettua seurakunnassa ja yksilön elämässä. Kiitos hyvä Jumala siitä, että Elämä Jeesuksessa on iloa ja rauhaa pyhässä hengessä. Iloa siitä, että Jeesus on aina minun vierelläni silloinkin, kun en tunne. Kun tuntuu, että olen niin kylmä, olen niin pimeässä, että Jeesuskaan ei tänne tule. Mutta kiitos Jumalalle, että Jeesus tulee pimeyteen ja voimattomuuteen ja avuttomuuteen. Ja antaa voiman, antaa elämän, jotta minä voin olla elävä kirje. Jotta minä voin elää paholaisen hyökkäyksistä huolimatta turvassa eksytyksiltä ja kulkea oikea isänmaatani kohti. Kiitos siitä, että pyhä henki on annettu matkaoppaaksi matkalla Jumalan valtakuntaan Jeesuksen nimessä.